بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى بزن سبحانه وتعالى birinchi bo'lib o'zimga, keyin sizlarga manfaat, foyda beradigan darslardan bo'lsin. Alloh taolo bizga o'tganlar saboq nasib etsin. Biz sizlar bilan birga o'qiyotgan hadis oyatlariga amal qilatinday jamoatlardan bo'luvga Alloh bizga nasib etsin. Darsni, saboqlarni tinglab o'ta yaxshi aytdi, o'qishni durust aytdi deb maqtab ketu uchun emas, balkim yetdigan har bir so'zga amal qiluv uchun darsga, saboqqa kelib o'tirdik. Hurmatli musulmonlar, biz darsimizda Abu Hanifa rahimahullohning Fiqhul Akbar kitobidan aqida sabog'i bo'yicha 25-chi sabaqni kechagi sabaqda o'qib o'tdik. Kechagi kelmagandarga qisqa qilib aytib o'tamiz. Jannat, do'zax joyida o'tiribmiz. Jannat ol bor narsa, do'zaxda bor narsa, ikkovi bir kunda yaralgan. Bu jannat bilan do'zax mangulikka yaraldi. Qiyomatga deyin buning hech qaysi yo'q bo'lib ketmaydi deb iymon keltirdi. Cennet min dozahının içindeki mahluklara yokalıp gitmeydi. Cennetin içindeki hur, Müslümanlarda dayında koygan hurlar da hiç kayıtsı ölmeydi. Deyip biz ötkengi derste ayıp ettik. Bugün inşallah akide sabahının 26. sabahı Es-sual munkarin ve nakirin fil kabri hakkun كائن وإعادة الروح إلى العبد في قبره حق وضغطة القبر حق وعذابه حق كائن للكفار كلهم أجمعين وبعض ولبعض أساة المسلمين ديجن جايلا قبر دا بولاتن منكر من نكرن سراختار حق kainun bo'luvchi narsa. Qabrga kirgan har bir kafir, har bir muslim odamga munkar min nakir kelib, ularga so'roq beruvi haq narsa. Va i'adatu ruh, ruhning denaga qaytuvi. Qabrga kirgan vaqtida odam denasidan chiqqan ruh qabrga qo'yilgandan keyin albatta o'g'an qaytadi deb iymon keltiru. Qabrga kirgan har bir odamni, ya'ni ol musulmon bo'lsin, ol kafir bo'lsin, fosiq, zani, ya'ni zinaxo'r bo'lsin, ol mushrik bo'lsin, albatta uni qabr bir qisadi. Qabrdan azobi haq. Ya'ni qabr azobi albatta bo'luvchi narsa. Bu qabr azobi kafirlarning ustida aniq bo'ladi. Ya'ni kibr kunohar bo'lgan musulmonlarning ustida de bo'luvi aniq deb iymon keltiru. Ta'kidlayman. Qabrdagi so'roq javob aniq qolmayt musulmonlar. Qabrda bo'lsin qisu aniq. Sa'd ibn Mu'az radhiyallohu anhu insonlarning eng ulug'i dunyodan ketgan vaqtida Allohning arshi titrab ketdi. Sa'd ibn Mu'az dunyodan ketgan vaqtida 70,000 min al-malaika tirsiladan 70,000 keldi. Ana o'sinday sahabani yerga kelgan vaqtida qabr uni bir qisdi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytsa, egirde bu dunyoda qabrni qisqaytgan odam bo'lgan deydi, Sa'd ibn Mu'az bo'ladi deydi. Biroq Sa'dni da qabr bir qisqodan keyin qo'ydi. Qabrning qisqovi aniq ekan. Ruhning qaytuvi da aniq. Mana inshaalloh hozir bu darsimizni keng qilib biz qabrdagi savol-javobni ana jas vaqtimizdan yetganmiz. Qabrda bizga kelgan ikki farishta joyda da jas vaqtimizda atalarimizdan eshitib kelganmiz. Ya'ni ruh joyida jon. Ruh degan o'zi ne narsa? Ruh oldinda bor edimi, yo'q edimi? Adamning denesi bo'lmasdan oldin ruh bor edimi, nemesi yo'q edimi degan savolga javoblari. Ya'ni ruh degan so'zning ma'nosi ne u? Ana o'shunday so'zlarimizga qisqa-qisqa qilib to'xtalib o'tamiz, shunday qarasa, keyin qabrdagi savol javob, qabrdagi azob, undan keyin ne'mat joyida hadis ro'x beramiz. Ulamalarning ko'pchiligi ruh dini ruh odamning denesi yaralmasdan oldin dunyoga kelgan degan to'xtamga kelgan. Ya'ni dunyoga denening ananing qarnida chiqmasdan oldin ruhni Alloh taolosi yaratib qo'ygan degan o'shunday fikrni alg'a surgan. Kibr g'ulomlar aytadi, "Roh Alloh taolo deydi, ruhni bu dunyoga odam balasi kelmasdan oldin Alloh yaratdi. Keyin Alloh birda-birda sol odam denisiga ruhni jiberib turdi" deydi. Mana o'z so'zga dalil qilib hujjat qilib akelgan hadisda Alloh taolo Adam alayhissalomning ardnam, ya'ni sulub, erkak odamning sulubi mo'yni, ya'ni arqi mo'yindan chiqatin dedi. Mana o'sha yeri odamning sulubi ketilgan. Adam alayhissalomning zahr ardnam Alloh taolo bukul zurriyat odamlarni chiqardi. Ularning ya'ni bu chiqqanligi bu ruhlar chiqdi deydi. Ularning barligi bir kichkintay qumursa sifatida turdi deydi. Ana sol vaqtda bu ruhlarga Alloh taolo so'roq qo'ydi. Alastu bi robbikum degan so'roq qo'yildi. Men sizlarning robbilaringiz emasmanmi deb so'roq qo'ydi. Ularning barligi bala ya sen bizning robbimizsin deb iymon keltirdi. Ana o'zi al-mifaqdagi iymon bo'ldi. Biroq dunyoga kelgandan keyin al-mifaqda berilgan va'dani esga solu uchun ey odamlar, sizlarning ruhlaringiz al-mifaqda Allohga va'da bergan. Sendan boshqa hech qanday rob taolo yo'q. Alloh taolo yolg'iz. Sening ya'ni Allohning sherigi yo'qdir, sizlar iymon keltirgansizlar. Degan eskirtuvlarni Alloh taolo Alloh taolo buni payg'ambari orqali Kur'an-ı Kerim arkalı bizlerge eskertip koydu. Yani adam balası dünyaya kelgenden keyin ana ötkendegi vadeni tağı da eske salu üçin paygamber keldi. Paygamberin qosa Kur'an-ı Kerimde keldi. Her paygamberler qatıl qosup keldi. Ana bu hadisten hurmetli Müslümanlar biz bilemiz deniden aldın ruhlar jaralgan jaylı. Tağı da kibir uğan ayta bana aytqanday ruhlarını Allah Taala bir de bir jaratıp barıp deydi. Adam denetir algandan keyin jaratıp olgan onu ananın karnı jiberip turup deydi. Ruh degen sözün manası ne? Ruh degen söz ne? Kibir ulamalar her türlü mana berip tefsir etken eken. Ruhna kibir ayta da ruh jayla ulamalarının tasdikları. Birincisi hiye cismun ol bir dene deydi ruhna. Kibirler ayta da ol dene emez. Belki bu arzun bir kenglik nasıl etsin ekene. Kibirlere la nadiri ma ruhu ajawharun am aradun deydi. Kibirler ayta da ruh degen ne ekendigini biz anık bilmeyimiz. Bırak ruh bir cevher. Bir tas kımmaz bir tas yaptı bulgan bulu mümkün. Nemese bir araz, bir kendik nesli bulgan bulu mümkün. Tağda kibirleri herhalde bunu bir nazik bulgan bir nesli deyip ayıtkan kalımdır da bari gel. Ruh men nesli zeyle ulamalar yeke mana bergenisi. Ruhnun birinci manası adamga berilgen jan. Ekinchi ma'nosi ruhniki bu Jibril alayhi salam. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bizga ashiq qilib aytdi: "Nazala bihi ruhul amin" deb Qur'oni Karimda, ya'ni Qur'oni Karimni senimdi bo'lgan bizning erişimiz Jibril terişte peygamberga yani alıp geldi degen ayetlerin keltirdi. Ekinci ayetlerde ve kezalike vahiyna ileyke ruhan min emrina. Sol siyakta biz sizge vahiy kılıp jiberdik kimde? Özümüzden aldığımızdaki ruhna yani Jibril'in de Allah Teala Kur'an geldi. Ana kibir gamaçada ruh men nefs ikovu. Ruh da adamın nefsi de bir deydi ki o manası. Nefsinin manası da olda ruh, ruhunun manası da ona nefs de başladı. Kibir ulamalar ruhunu bölekmese deydi. Nefsi bölekmese deydi. Açıkan eken وَلَكِنَّ الْغَالِبْ مَا تُسَمَّ نَفْسًا اِذَا كَنَتِ مُتَّسَرْ بِالْبَدَنْ deydi. Yani ruh men dene yekoğu birleşken vakti de bunu dene de başladı kendisi. Eğer de ruh menden eko birleş tursa buna dene bir adam olacak dedi. İva amma ida uhidet mujarradan fatusammiyel ve tasmiyetir ruh aglaba aleyha. Al endi deniden çıkıp ketken vaqtida ruhni endi bunu ruh deb atayız dedi. Dene endi qaldı dedi. Eğer de adamga ruh menden eko birleşse buna dene muttasilen bil dene yani buna bil beden deb aytqana nefs vakit dedi. Nefis bir adam degen manası. Adam ruh medeniyetinden payda olası dedi. Sonuçta Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Subhanellezi asra bi'abdihi leyle minel mescidil degen ayette İsra surası da Allah Allah bu yani bağlık nusadan tak boğan Allah Teala bir tünde özünün kulun Muhammed Aleyhisselam'ına bir tünde yani haram mescidin aksağı alıp vardı. Aksağı Allah mirağı alıştı dedi. Ana olsa biz ayetten biz demiz hürmetli manasları. Abd degen söz manası kul. Yani kul kimge aykıladı? Kul degen söz ruhka da aykılmaydı, ruhunun gözüne. Kul degen söz denege de aykılmaydı bir ölüp kalın olsa. Bunu ölüp deneydi. Al şimdi ruh, kul degen nefene denemin ruhunu birleşkenini bu kulu aykıladı. Sonuçta Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'ına denesini ruhunu aslan kalmış kılıydı. Kim? Akide boyu ötkiler sayfı ötü buna. Kayısı buradan, Miraj'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dine çıkmadan,
деген мына айтса адам күфр кафир болады, алла сақтасын. Сонша расулулланың миражға шыққандығы денесімен рухымен бірге шықты. Кейбір маналары, рухының кейбір манасы қан деп айтады екен. Ана осындай рухқа берілген маналар біз енді қысқа қылып, яғни Құран-ы Кәрімде Аллаһ Тағала бізге үш дана нәпсін айтып берді. Адамға берілген үш нәпс бар деді. Бірінші нәпс бұл мутмаинна. Екінші нәпс нәпсул аммара биссу. Үшінші нәпс нәпсул лавама. Бірінші нәпске шарт береміз. Нәпсул мутмаинна олар кімдер? Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтты: "Я айятухан нафсул мутмаинна, ирджи иля раббика радиятан мардия" деген аят. Эй мутмаинна, тыныш тапқан, эй Алланы зикрімен тынышталған рух, енді шық енді деп ол бұйырады деді. Қайға? Раббыңның ризалығына шық деп ол бұйырады деді. Ана бұл нәпс қандай нәпс? Алланы құлшылық қылған адам бұны, бұл нәпсіне мутмаинна деді. Екінші нәпс бұл лавама. Егер бір адам бір күнә жұмыс істеп қойса, күнәһар пенделерінікі. Күнә жұмыс істеп қойса, істегеніндегі нәпс оны не қылады? Маламат қылады. Сен не жұмыс істедің деп нәпс өзін өзі қатты оны ұрыстырады дейді. Үшінші нәпс бұл әммаратин бису, әрқашан жамандыққа бұйырып тұратын нәпс дейді. Келесі ихтилафы фи наути рух. Рухның өл, яғни адам өлгеннен кейін рух та өледі ме деген сұраққа жауаптар. Немесе қиямат қайым болған уақытта рухтар да дүниеден өледі ме деген сұраққа жауап. Ахтар вахтара фаннасу ахал ямтамуту рух амла фақала таифатун. Уламалар екі жауап берді осылайда. Яғни рухтар да өледі ме жоқ па деген сұраққа бірінші топ ғалымдар айтты дейді. Тамуту ляннаха нафсун. Рух та қияматта өледі дейді. Өйткені ол нәпс дейді. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтты: "Күллу нафсин заиқатул маут". Әр бір нәпс өледі деді. Өлім деген нәрсен тафиқ деді. Тағы да Аллах Таала Құранда айтты дейді: "Күллу мен алейха фан ва йабқа ваджху раббика зул джалали вал икрам" деді. Дүниеде қияматта барлық адам кетеді деді. Тек қана Раббыңның жүзі қалады деді. Келесі аятта күллі шайын халик илля вачха. Барлық нәрсе өледі, тек қана Алланың жүзі қалады деді. Ана енді қалу тағы да айтты: "Иза канал малаика тамут вал нуфусул башария аула бил маут" деді. Қиямат қайым болған уақытта періштелердің барлығы өлетін болса, енді адамның нәпсі де әлбетте өледі дейді. Екінші жауап ғұламалар: "Ла тамутул арвах, финнаха хулиқат лил балқа" дейді. Екінші жауап: рухтар, жандар өлмейді дейді. Өйткені олар мәңгілікке жаралды дейді. "Иннама тамутул абдан", бәлкім олардың денелері өледі дейді. Рух өлмейді дейді. Ана бұл жайлы көптеген хадистер бар, құрметті жамағаттар. Аллаһу әлем ва сауап дейді бұл, яғни имам Тахави айтады, бұл екі сұрақтың, екі жауаптың ең тұрарағы дейді. "Мәутун нуфус хуа муфариқатуха лил аджсадиха" дейді. Рухтың өлуі дейді, адам өлген уақытта денеден шығып кетуі, бұл өлім есептеледі дейді. Ең жақсы жауап осы дейді. Яғни рухны мүлде өліп қалады деп айтуда жақсы емес, мүлде өлмейді деп айтуда ол да дұр, яғни ол да оған да көнбеген екен имам Сахиби рахимахулла. Осы екі сөздің ең құрасы, яғни адамның жаны тек қана денеден шығуы, бұл өлді деген мағына береді. Ва хуруджуха минха ва ин урида бимаутиха хазал қадар, яғни осы шығып кеткендігіні өлді деген есеппен есептейді екен. Мәне құрметті мұсылмандар, рухтар өлмейді, Олар мәңгілікке жаралған деген сөзге, айтқан сөзге хадистер, көптеген хадистер деген. Біз өткен бір дәрісте қабір азабы жайлы адамдарға, яғни тұлластарға айтып өткен едік. Осылардан бір қысқа сөз. Адам баласы дүниеден кеткеннен кейін, дейді Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям, қабірге қойылғаннан кейін, достары ол адамдан бет бұрып, үстінде топырағын тастап, артқа қарап кеткеннен кейін, бағанағы жерге қойылған адам, жоғарыдағы адамдардың аяқ ізін естіп тұрады, дейді. Сол уақытта екі періште кіреді. Ол адамды отқызады, айтады оған, сен мына адам жайлы не айтасың? Деп пайғамбар содан көрсетті. Бұл адам айтады, мөмін адам болса дейді. Бұл, әшхәду әннәху әбдуллах ва расулу деп жауап берді. Мен бұны куәлік беріп айтамын. Бұл Алланың пендесі оның расулы деп куәлік беріп айтамын деп жауап берді. Мөмін адам болса дейді. Кейін оған айтады. Унзур илә мәқәдикә минән нәри әбдәләкә Аллах бихи мәқәдән минән жәннәти фәйәрәхума жәмиән дейді. Кейін перісі оған айтады дейді, енді сен дейді. Алдың сенің орның дозақта еді дейді. Осы сөзді айтқанда ұшына Аллах тағала саған жәннәтіні орын ауыстырып берді дейді. Деп тұрып оған айтады, енді бұны қияматқа дейін осында жатасың деп айтады дейді. Тағы да басқа бір хадистерде келген екі періште мұсылман адамға енді ұйықта дейді. Құрақтарға жауап беріп біткеннен кейін періштелерге сен ұйықта не ұйықта дейді. Жоқ мен қайтамын дейді бағана адам. Бала шағам қайтамын қайтқым келе жатыр дейді. Жоқ енді сен ұйықта дейді. Жаңа үйленген келін күйеу сияқты ұйықта енді сен дейді. Сені қияматқа дейін Алла тұрғызған ғана ұйықта деп айтады дейді. Ана осы хадистерден біз білеміз, мөміннің рухы қияматқа дейін ол адамға нығмат бар иншалла. Кәпірнің рухына қияматтың оған азап бар. Деп иман келді. Қабір азабына иман келтіру. Аллах субханаһу ва тааля Құран-ı Кәрімде фахаха би аля фирауна суул азаб суул азаб النار يعرضون عليها عغدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا ادخلوا آل فرعون أشد العذاب غافر سورة 45 آيات 46 سورة فرعون ورفاقنا فرعون عليه لعنة من أذنه يعني أنه برشقتنا حقا عذاب إن زمن عذاب ست Бұл Фирауынның өзі және оның жан үйесіне ерте менде кеш оған азап көрсетіліп тұрады дейді. Қашанға дейін? Қияматқа дейін дейді. Қиямат қайым болғаннан кейін Алла әмір қылады, енді бұл Фирауын оның ұрпақтарын ең үлкен азапқа кіргізуді Алла бұйырады дейді. Әне бұл аяттан құрметті мұсылмандар, Фирауын алейхи ләғна кәфір болды. Оның көптеген жайлары дінсіз болды. Фирауын алейхи ләғнаның әйелі Асия исламды қабылдады. Исламды қабылдап тұрып, ол не қылды? Өзінің иманын ашып айта алды. Асия ана Фирауынның әйелі. Егер де әйелдеріміз айтатын болса қияматта, менің ерім жахил еді, менің ерім дінсіз еді, мені намаз оқытуға қойған жоқ ешқайсысы, намаз оқыса мені ұрды, ана осындай азаптан азаптады деп айтылса, осындай өзір қылатын болса, Алла оған Фирауынның әйеліне келеді дейді. Ана Фирауынның әйелі соншалық адамдарына, мұсылмандарына өлтірді, жас балаларына, оларына барлығына сойды, бірақ Фирауынның әйелі Алладан қорқып, ол не қылды? Я Раббым, маған жәннаттан бір үй соғып қой деген дұғалар білен дүниеден кетті. Әне, құрметті мұсылмандар, адам баласы дүниеде әртүрлі болады. Бірінші түрі, байлықтан намаз оқи алмау мүмкін. Екіншісі, мәнсәптен намаз оқи алмау мүмкін. Üçüncüsü, tacir, tüccar bolgandıktan, sevdegir bolgandıktan namaz okuyalmak mümkün. Dördüncüsü, avru bolgandıktan kurşuluk kılalmak mümkün. Ana, beşincisi, kiri bolgandıktan kurşuluk kılalmak mümkün. Eğer kaysı bir adamın kiriyeliği, ey Rabbim kıyamatta, men dünyada miskin buldum. Hiç bir mağan nerse boğan yoktu ey Rabbim. Men kurşuluk kılığa, menin kurşuluk kılığına kedeyligim tosta deyip aytatın bosa Allah Teala İsa Aleyhisselam diyor. İsa Aleyhisselam'ın üyü boğan yok. Rahim ve Radiyan sallallahu aleyhi ve sellem. Ol bir şofan oldu. Kimi de sanatsı cemaatler oldu. Ana osunda İsa Aleyhisselam Peygamber'in işte en kereyesi oluydu. Eğer baylar ise ya Allah benim baylığım kurşuluktan tosup koydu. Mağan sosyalık baylık verdim onlarına kaybırını karodan karoyan ülke almazsan sen kurşulukla almaya kaldın dese oğanı Süleyman Aleyhisselam nehir ettiydi. Hani karayın sen Süleyman Paşa'ya Allah Teala sosyalık baylık verdi. Oğan Allah Teala yer aspandağı dünya baylığını çıkartıp verdi. Bu dünya yani bu aspandağı yerler Süleyman Aleyhisselam'a musakhar boysundurup koydu. Jindir Süleyman Aleyhisselam'ın kalığı men ağrı bir uçup vardı. Jindir men deyli oğan kizmetçi kılındı. Ana osunday bir Süleyman Aleyhisselam bir günü deyide özününki bağıp turgan astarı, jılıkları karap turup Süleyman Aleyhisselam kün basıtka jakındağın vaxtı okuyasın bir namaz var eken. Kur'an'da o sayatı getirir. Süleyman Aleyhisselam sol özünün jinap tur yani baylığı boğan jılıkısına karap turup bağnağı vaxt ösüp kesip kuruşuluk vaxtı. Kiyin bunu bilgenneken Süleyman Aleyhisselam Peygamber katlı bir ökünüp durup olsun yine kuruşuluk dostuydu. Yani olsun yani jılıkı onun içindeki balası bağlığını ben Allah'a şu kadar kıldı derdim. Yani bu namazı tutkunda da olsun olmak dostuydu. Yani olsun diye parçalarının hiç kayıtsı bul kuruşuluktan tutak kalan yok. Sonuçlarlık bay olsa da. Ana hadise, sahih hadislerde Resulullah hadise kadar kaysı bir adamın kurşuluğun paşalık olsa bu adam Firavun'un birge bulası dedi kıyamatta. Firavun'un kurşuluktan tosulgandığı ol paşaydı. Kaysı bir adamın kurşuluktan onun baylığı olsa bu adam yine Karun bulası. Karun'un birge bulası dedi. Karun Firavun vaktinde en bir bay adamıydı. Firavun vaktinde bay adamların içindeki en bay kuluydu. Karun'un baylığının yani kilt, mefatih manası miftahun bir kilt diye manası. Mefatih bu kilttir diye manası. Mefatih bosar yendi bunun manası. Yani Firavun, yani Karun'un yendi bu kazineleri diye manası. Takkan baylıklarını adamda kütürtü etti. Sonuçları onun baylığı kütürtü. Ana kimnin baylığı kurşuluktan tosup koysa bu adam kıyamette Karun memberi dozatı bulamıştı. Kaysı bir adamın savdası isteyip durgan biznesi kurşuluktan tosup koysa bu adam bilsin. Bu adam elbette Übey İbni Halak memberi bulamıştı. Übey İbni Halak sevdegir yedi. Onun savdası kurşuluktan tosup koydu. Ana kürmet Müslümanları adamlar ana sonday buldu. Firavun'a ana ortadan sabah yani bu oylamağa dedim yani baktı diye ketip kaldık. Bara ibn Azib radıyallahu anhu aytadı. Bara ibn Azib sahabi bolgan bir günü deydi biz Baqi'il Gharqat Medine'deki sahabalar zillengen kabrını altı kurgan edip bir cenazını alıp barıp. Sol vaxta bizge Resulullah gelip kaldı sallallahu aleyhi ve sellem. Oturdu biz de oturduk dedi. Kenne ala ruusine sayır. Bizim başımızda oturgan vaxta kuş gelip kongan sıcak tınşok kaldık dedi. Tıp tınş olduk dedi. Ve huve yulhadu lehu kiin aytta a'uzu billahi min azabil qabr deb Allah'ın Allah'dan pana sorayımın kabr azabından deb dua kıldı. Üç şey aytlan ne gün aytta. Mümin adam, mümin sende eğer bu dünyadan ketir olsa ahiretke barar bolsa deydi. Bul adamga tesir etse. Kim müminge kelgen tesirlerinin yüzleri künnin nuruday jarık bolat dedi. Olar men birge cennet kebinden bir kebinden akiret dedi. Hanutun min hanutil cennet. Cennetin rahsı isterimin arlatkan bir mislik bekiret dedi. Fecelesu minuhu maddel basarı. Ali can şıkbasını aldın kurnet Müslümanları. Müslüman adamının denesi ruhu şıkbasını aldın kelbe oturat dedi. Oturgan vakti da bunu ölvatkan adam arıstan köktürat dedi. Kiyin ölüm tenisesi onun başına kelbe oturadı. Eytadı eyyetuhen nefsiz eyyetuhen nefsiz tayyibe ey taza pek nefs dedi. Uhruci ile mağsiret minallah Rabbinin keşrimine şıkildi dedi. Allah'ın rızalığına şıkildi dedi. Bu adam mümin adamının ruhu idisten su akkan day ağırmış kat dedi. Öte onu yaşat dedi. Ona açıkkan vaxta adamının közü küpürüge zıvılmay olsun deyip tez vaxta ona akeligen kebeğin korap durup aslan alıp şükür etti. Aslan alıp şükür atan vaxta da kurtarılgen vaxta da şıkkan yani onun aslıdan mislip iş şıkır attı. Öte bir adamga bir yakındı mislipnin iş şıkır attı. Her bir aslandan ötken vaxta da yani aslan gitmesini aldım. Her sol, her kabatını ötken vakti de tesliyat ettiydi. Bu adam kim ekendi bu rakı? Onunla kandı bir rakı çıktı bu rakı. Vaca da felinçini bazı felinçle kabul ettiydi. Ana olsun diye kılıp dünya aslanı kiledi. Dünya aslan giyen vakti de aslan yesirini kırak durga tesliyede. Yani aşruğunu buyuradı, aşladı. Ana kıskatı etkanda onlar yani 7. aslanı paradı. Allah'ını Allah'a varan vakti Allah'a ayırdı. Uktubu kitab-ı abdi fi illiyin. Benim kulumun ismini illiyin boğan kitapka cennetilerinin ismini yazılan kitapı yazıp koydu buyurdu. Kim ona yerge kaytaradı. Eytaz inna inni minha halaktuhum men onlarını toprağını yarattım toprağa kaytaram sağda olan ikinci çıkaram demek. Ruh denege kayıt geledi. Kegenden kiyin oğan yekip etkiler kürmetimiz. Sonuçalık bu nerede tiz oğuktan nesil var. Biz onu o. Ana kürmetimiz kadirgi vakitte yekip kül üç gün saklatkanlar ölüklerge yanaşısı olan varlığı. Olarla sırat var, rahat var. Rahatla tedirgesi mi olan varlığı. Ana olsunda bok durup yekip etkilerdi. Onu o kızdıradı. Sıra koydu Rabbim kim deydi. Müslüman adam men Rabbim Allah deydi. Dinin ne boğandı sırak koyadı. Ayrıca din yer İslam, dinin İslam boğandı. Tabi sırak koyadı. Mâ hâzır racül bu'ita ellezi bu'ita fikum. Bu adam kim deydi? Size rezi verirken de onu Resulullah söz görsetti. Ayrıca o Allah'ın yerlisidir cevap verirken. Sırak koyadı. Mâ ilmuk bunu kaydın bildim deydi sırakta. Ayrıca karatı kitabı Allah min Allah'ın Kur'an'ı okudum deydi. Oğan iman geldirdim. Onu rast deyip ben tasdik kıldım. Degen vakıda aslandan bir davuz geledi. Meni pendim rast aydı. Bu adam pendimge aslıda tösekli cennetten tösedim, tösedim duyuradı. Kiyin cennetten oğan bir eski aşlandı. Cennetten oğan caksı isteri nimetler kep duradı deydi. Ana kabır oğan köz aşı, közün cettenge deyin oğan kabır tengeyi ten kılmadı. Ana sol vakıda olan kabırga bir adim suratı bir adam geledi deydi. Bu adam dünyada kömürlü adam idi. Sonuçlarlık bir ədimi suratlı bir adam gelip, jaksı kıyımda gelip durup, şıkkatın içinde jaksı bir isimle geliyordu, kabrının içine. Aytadı, ''Evşir billedi yesurruka'' deyip aytadı. Jatkan adamda, ''Seninle kuvan'' deydi. ''Men seni kuvantırasın derseki kuvan'' deydi. Aytadı bağınağı, jatkan adam, ''Sen kimsin?'' deydi. Kegen adam, ''Men senin amanın mı?'' dedi. ''Dünyada isteyen rahsa amanın ben bulamın?'' dedi. Kim bağına kadar başladı. ''Ya Rabbim, akim-i sa'a, Ey Allah, tezirek kıyametini kılsa, men endi bala şakımı kaytayınşa, mal dünyamı kaytayınşa, ümitten kuram. Al kafir adam olsa, kafir adam olsa bunun aksi, bunun tersi kıymet Müslümanlar. Bunun tersi olgandığı, kelgen periştilerinin kolu da dozaktan boğan. Yani adam üstüne kiygen vaxta kıştasın da bir kattı bir anayani yani, kimin eklesi dedi. Onun canın ey Allah boğan ruh şıkırdı dedi. Onun ruhun şıkarıp oladı. Yani su bir koy cünnün cünnü ösüp boğan koyunun üstüne su sözden bursun. Kim sol vaxta onu tarak ben tarakın vaxta kalınca tarak. Ana olsun da onu sol bulam dedi. Şıkkandan ki onu tez ol kebin korup durup aslan kalıp şıkkandı. Onu altına bir satıp bu işi çıkartıp dedi. Ayda da bu kim dedi? Pereyşen bana sorunca dedi. Ey bunun atı kan diye Laseken dedi. İsmi de Laseken deyip durup aspan alıp çıkan vakti de aspan eşitlerine aşırma büredi. Onlarga aspan eşit aşılmaydı hizmet Müslümanı. Kafırlarga müşriklerge aspan eşit zafı. Karatanızda o sınıfınızda böyle kadar. Resulullah okup geldiniz. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يجمل في سم الخياط كافرلارغا أصبان يسكر أصلميدا يشخشن ده ولا جنة كرميش ده تبتا تية إينينين تيسيقنا كالمدان سيحتا ولا كالميدا onun ruhuna aspandan tümenge yani tasdirlik kuradı. Bu Zeyli Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de işte وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ مِنْ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ diye gönlaya. Kim Allah'a şirk kutsa, kim Allah'dan başlığa sinip gitse, Allah'ın balası var, Allah'ın eyyeli var diye bir şirk Allah'a şirk kutsa. Demek ki kuruluşlukta duada Allah'a şirk kutsa, bu adam yine aspandan aspandan yerge karat lehtirgan ruh dey tümün dedi. Yani bu adamla aspandan lehtirlat dedi. Ana lehtirgan vaxtıda onun jelder nebesi kuşları alıstarga alıp gittin alıp gittin alıp gittin dedi. Kim Allah'ın şirik kuşları? Kiyin onun denesi yani ruh denesi kayıt giredi kabırga perişte gelip onu otkı sırap koyadı. Sıraqqa aytadı, Rabbin kim degen vaxta korkandan ha ha deyip cevap verirdi. Dinin ne boğan dese ol da ha ha deyip cevap verirdi. Peygamberin kim boğan dese tağı da aytadı, bağına sözü korkandan ha ha deyip cevap verirdi. Ana osunday kılıp aspanına boğan bir davus kirerdi. Bu adam ötürgek deyip. Allah karanızlar o şerde en kedebe fakruşu minenler deyip. Jokarda aytkan sözme ego ayırması var mı Müslümanlar? Bu hadisin noktası. Jokarda aytılgan söz Müslümandan cevap verdi. Rabbim Allah, dinim İslam, peygamberim Resulullah diye cevap verilen vaktada Allah tamamen davus geldi. Menin kulum rast etti baktı. Amnacede Allah sana menin kulum da aytılgı da ona Allah alsın. O lütfen aytılgı Allah. Yani oğlan dozaktan bir tüsev ekenledi. Dozaktan eski açılın durup, dozaktan oğlan ıstığa tağı da arkan diye taksak getirdi. Kabı onu kısada, tep de onun kavrağası birbirine yani Allah'a sıkıştı. Diyin zaman bir beslik adam geliyordu, onun yani denizden taksak durgan iş çıktırdı. Kime dedi, evşir billedi yasuhuka min sağan zaman, min senin zaman amanın mı dedi. Sen dünyada istegen haram amal men bulam deyip cevap dedi. Ana osunda yıkılıp kabırda, Heytadı bana kadar Rabbi la tuqimis sa'a ya Rabbim kıyametini kılmaşı deyip canlı kırabı. Ana gelirse hadislerde kısa kısa etkisek Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh heytadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kabrını aldın ötüp kaldı. Kine işte innehüme le yu'izziben dedi. Ol adam kendi iki kabrından kendi azap kuracaktır dedi. وَمَا يُعَذِّيَا فِي كَبِيرِ اُلَارِنِنْ اِكَوْا دَ اُلُكَنْ كُنَادَنْ عَذَبْ كُرُوَاتْنَا جُوْفْ dedi. اَمَّا حَدُهُمَ اُلَارِنِنْ بِرَ dedi. Dünyada لَا يَسْتَثِيرُ مِنَ الْبَوْلِ Zer sındırgan vaxta sındırgan zerin tazarıp kayıtmayız dedi. Zer sındırganda kimine denesine tiyip tağıda şirketmeyiz. Ана сон үшін оған азап болады деді. Екіншісі деді, емші бин нәмима. Яғни адамдарының арасында сөз таситын адам еді. Фадаа бижарилетін тұратабатын сол уақытта құрма ағашына бір бұтағына келді, кейін екі өліктіріп қадады, кейін айтты дұға қылды, Алла бұл адамның азабына жеңілдетсе, деп дұға қылып қойды. Мұсылмандар, бауырлар, қабырныңға азапқа себеп болатын нәрсенің бірі, еркек болсын, әйел болсын, зәр сындырған уақытта тазасын бауырлар. Тазартпаса ол қабырда ана ұлы азап бар. Екіншісі адамдар арасында өсиет тасушылар. Яғни сөз тасушылар. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иза қубира аль-майт ау аль-инсан, атаху малакани асвадани арзақа азрақан" деді. Егер пенде бір адам, мәйіт немесе адам баласы қабырға қойылғаннан кейін оған беттері қап-қара, көзі көм-көк болған екі перте деді. Оның біріне мүнкер, екіншісіне нәкір деп аталады. Енді ақырғы сөзіміз. Тағлиқат рух біл бәден. Денеге рухның асылып тұруы. Немесе дене мен рухның бір-біріне байланысы. Рух لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق. دينيجا جسد طرغان روحتن يعني روحتا بس بايدنس وجب تصدر بس سيرتن. برنسا أنا من قرن جسقن وحدا روحن كروة. يكنسا أنا من قرن شقرن كن دنيا ديجا روحتن جغدايا. وشنسا Юқтаған уақытыдағы рухның денеге жақсып тұруы. Кей кезде денеге жақса да, кей уақыт денеге шық кетеді деді рух. Төртіншісі, барзах әлемінде рухтың денеге келіп қосылуы. Қосылған уақытыда қосылуы мүмкін. Қосылғанда оған өмір, яғни сүру деген сөз емес бұл. Яғни қабырда денеге келіп қосылған рухның дүниедегі қосылған жат қосылмады барын қосылуы. Бөлек қосылуы барлығы. Бесіншісі, қиямат қайым болған уақытыдағы денеге рухының қосылуы. Бұл ең толық болған бірлесу. Енді бұл денеге енді өлімде жоқ рухқа, ұйқыда жоқ. Енді бұл денеге ләфәсәдан күнәлі жоқ дейді. Тек қана оған азап бар, немесе рахат бар дейді. Қабырдағы сұрақтар. Әне осыны біз біліп қойық, құрметті мұсылмандар. Қабырдаға жатқан адамға сұрақ, яғни қай нәрсеге сұрақ қылынады. Денесіге немесе рухына деген сұрақ. Кейбір ғалымдар Ибн Хазм деген ғалым айтқан екен, қабірде екі періштенің сұрағы тек қана рухқа болады деп айтқан екен. Кейбірлері рух емес, денеге болады деп айтқан. Бірақ екі сөзде бекер сөз дейді. Екі сөзге де ешқандай ашық мәтін дәлел келмеген. Азабул қабр якул лин-нафс вал-бадан жамиан. Қабірдің азабы немесе рахаты дейді. Нафс пен рухқа да бір деп болады дейді. Бұл сөзі Азапта сұрақта. Әхлі сүнне ва жаманың ақиде осында дейді. Ва'алам анна азаб аль-қабр хуа азаб аль-барзах. Біз дейді. Қабірдің азабы ол барзах әлемінің азабы дейді. Күллі мән мәз ва мустахиқун ил-азаб налаху насибуху минху. Әр бір адамға дүниеде қабірде азап хақ болатын болса оған әлбетте азап жетеді дейді. Бұл адам егер жерленген болсын немесе жерленбеген болсын. Бұл адамына жылқысы жеп кеткен болсын. Немесе отқа күйіп кеткен болсын. Суға шөп кеткен болсын. Отқа өртеніп, оны алағы ұшып тастаған болсын. Теңіздерге ғарық болып шөпкен болсын. Денесі жоқ болып кетсе де, өлгеннен кейін Алла оған денесіге де рухына азап береді. Бұны Алланың алдында оңай нәрсе. Ана бұл нәрселер Яғни көп деген сөздер бар екен мына жерде. Мұның барын айтып ұстап қараса қазір. Мұның үшін осы тоқтайық.
بسم الله الرحمن الرحيم.
Біз өткен дәрісте мұстақин адамдарының сұхбаттары жайлы сұхбаттарына айтып өткен едік. Мұстақин адамдарының бірінді сұхбаты ғайыпқа иман келтіру, екіндісі намаз оқу, үшіндісі Алла берген байлықтан зекетін беру, өзге, яғни Құран-ы Кәрімге иман келтіру, Құрандан алдыңғы келген кітаптарының барлығына иман келтіру. Құран-ы Кәрімде келген сөздерінің барлығы Алланың сөзі деп иман келтіру. Ал Инжилде келген сөздерінің барлығын қазіргі уақыттағы Инжил Алланың кітабына иман келтіру. Қазіргі уақытта Расулулла саласының уақытта да Пайғамбарымыз айтты: «Ла туказзибу ахли китаб ва ла тусаддиқуху». Сіздер әхли кітап христиандарының, яғни Инжил иелерінің, Таурат иелерін өтірікке шығармаңыздар дейді. Оны рас деп те қабылдамаңыздар. Инжилден сіздерге бірдеңе оқып берсе, өтірік деп айтсаңыздар, немесе оны рас деп айтсаңыздар. Мүмкін өтірік дегеніңіздер Алланың сөзі болып қалуы мүмкін. Рас дегеніңіздер адамның сөзі болып қалуы мүмкін. Егер қайсы бір мемлекетте, қайсы бір қалада, қай бір ауылда, қайсы бір махалла көшеде Алланы біліп, оған иман келтіріп, намазын оқып, фақирларға, мискиндерге зекетін берсе, бұл жамиат, бұл қоғам әлбетте оған береке береді иншалла. Бұл қоғам әлбетте оған береке береді. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: «Уәлау әннә әхлул құра әмәну уәттақау». Егерде әхли кітаптар иман келтірген деді, Алладан қорққан деді, біз оларға оларның төбесіден аспан берекесін ашатын едік дейді. Ана осындай егер қалқа келтірген дейді. Аллаға иман келтіріп, Аллаға иман келтіріп, олар тақа болғанда. Соның үшін құрметті жамағаттарым, егер қайсы бір қоғамда, қайсы бір үйде адамдарының барлығы иман келтірсе, жануелерінің бары иман келтіре алса, бұл үйге әлбетте Алланың берекесі бар. Берекенің болуы әлбетте тақваға байланысты. Мына қазіргі уақытта егер де байлықтар қоғамға беріліп жатқан байлық, егер де басып алатындай болып байып кететін болса, немесе процент беріп байитын болса, әрқандай дінсіз жолы байитын болса, біздің мемлекет, яғни басымыз байып кететін еді. Бірақ Алла Құран-ы Кәрімде айтты: байлықтың ең бірінші себебі иман, одан кейін тақва. Қайсы бір үйде иман болса, қай бір үйде тақва болса, ол үйде әлбетте Алланың берекесі бар. Ана бұндай үйге әлбетте Алланыңкі байлық кіреді. Ана қазіргі уақытта бір муамма, яғни проблема, орысша айтқанда шешемін десе, арттан екінші шығып тұрады. Мына қоғамда арақ ішушілік көбейіп кетті дейді. Оны тоқтату керек деп адамдар жиналады, махалладағы ақсақалдар жиналады. Бірақ одан кейін тағы да екіншісі тағы да шыға бастайды. Арат бітсе, арыстан анасы шығады. Анасы бітсе, арыстан бағанағы ине шығады. Бұларды ешкім тоқтамайды, құрметпен алады. Өйткені бұлар тоқтамауы дүниеде, біздің дүние қарауымызда, бізде қазіргі көп адамдардың түсінігі адам маймыннан жаралған дейді. Адамның бірінші атасы маймын. Ана маймыл дегеннен кейін Бұл адамдар енді маймылша өмір сүру керек дейді. Соның үшін құрметті мұсылмандар, бізге келатқан ең үлкен бәле біздің дүние қарауымыздағы, дүниеге яғни түсінік көзбен қарауымыздың бір қателігі, біздің атамыз Адам алейхиссалам деп иман келтірмегендіктен, Раббымыз Алла деп иман келтірмегендіктен, тағы да тақвамыз Алладан болмағандықтан, соның үшін бізге бір ауруын артын екен ауру келді қазір. Ана қазір сифилис ауру біткеннің артына сифилис ауру келді. Бұл дүниедегі бәлелер ісі бітпеді құрметті мұсылмандар. Өйткені бір бәлені алып тастау үшін артынан екі бәле құрылып шығады. Неге құрметті мұсылмандар? Не үшін біздің қазіргі уақытта қоғамымызда бәле кетпей жатыр? Бұл әрқандай сапа бұзықтар кетіп қалмайды. Өйткені бізде ислами дүниеге қарап дүние қарауымыз. Ислами дүниенің пайда болып қалу дегенісіне бізде толық жоқ. Мана осы уақытқа дейін құрметті мұсылмандар, адамдарға дүние өз өзден болып қалды деген түсінікпен сабақ беріліп келді. Дүние өз өзден пайда болып қалды деген түсінік келді. Егер де адамда ақыл болса, Алла тарапынан берілген азғындай басты ақыл болса, ол адамда жүнін жындылық болмаса, ешбір адам дүниені өз өзі болып қалуға олар сенбейді. Бірақ осындай фәлсафаны адамдарға сіңіріп, адамға үйретіп келді. Дүние өз өзі болып қалды деген түсінікті бізге оқытылды. Соншалық бізге тарап беріп, лекциялар оқып келді. Ана осыдан адамдар профессор болды, академик болды. Адамдар сенбейтін нәрсеге сендіріп келді. Ана осы дүниені өз өзден пайда болды деген адамдарға айтсақ, мысалға бір жер теп-текіс еді. Теп-текістер бір уақытта топырақтан бір түбі пайда болды. Сұраса, бұны кім істеді десе, өз өзден пайда болды, одан сенбейді. Қалай өз өзден пайда болды дейді? Бір адам істеу керек деп айтады дейді. Немесе бір жерде мысал, екінші мысал, бір адам өлтірілген, аяқ қолы кесіліп тастылған. Бұны кім істеді десе, өз өзден болып қалды, олай сенбейді. Ал енді бір топырақтан болған бір төбеге өз өзі болып қалды деген сенбеген адамдар дүниені өз өзі болып қалғанын сендіріп қазір. Бұның барлығы біздікі Аллаға иман келтірмегендіктен. Аллана Раб Тааала деп иман келтірместен. Яғни біздің атамыз Адам алейхиссалам ұмытып кеткенге осындай болды. Неге дүниеде мысалға біздің арамызда бала шағаның ішінде туыстарының ішіндегі бұл фасад маңызсыз кетіп қалмайды, күнәлі кетпейді. Мана бағана айтып өткенімізде бір адамның баласы кәпір дейді. Екінші адамның үйленбеген баласы бір бұзықпен кетіп қалған, жас баласы. Үшінші адамның баласы арақ ішіп алға шығып кетті. Төртінші адамның баласы жас баласы инеге отырып қалды. Неге бұл нәрсе бітпей жатыр? Ана қазір апта сайын, жыл сайын үкімет жағынан бізге әр қандай нәрсе келіп жатыр. Мысалға арақ ішпеу жайлы, сигарет шекпеу жайлы насихаттар жүргізіліп жатыр. Бар анасының зияндығы жайлы, сигареттің барын айтып жатыр. Неге мұны тоқтап қалмайды? Өйткені мұны тоқтап қалмағандығы бағана айтқандай бізде ислами дүниеге қарап назар қылу бізде жоқ болғандықтан. Ана осыған бір мысал келтіріп қысқа қылып айтып берсек, хикаяны барлығымыз мектепте оқығанбыз. Бұл Астана болған қыстана. Астана яғни фантастикада оқығанбыз. Бұл бір пашаның үш баласы бар екен. Бұл паша үш баласына өлімден алдым насихат қылып дүниесін тастап кетіпті. Сол пашаның мемлекетіне үш жерден бір яғни бәле, үш жағынан дұшпандар келіп оны мемлекеттің байлығына талан-тараж кететін екен. Бір баласы яғни бір келіп жатқан бәле дұшпан Ejderha boğun düşmanı. İkincisi dev. Üçüncüsü çalmağız kimdir. İki ülken balları barıp ekonu öldürüp kaçtı. Üçüncü kışkıntı akıllı balası çalmağız kimdirgi bastı. At minip bargan vakti de çalmağız kimdir balanı aldak durup balanın mintegen atının bir ayağını cep koyup sorak koyuptu. Senin atın ayağı kanşayıp dedi. Bala birden bilip üç boğan dedi. Üç taneydi. Tağı ikincisini cep atın ayağı kanşa boğan dedi. Atın ayağı yedi dedi. Tağı birinci cep koyup senin atın kanşayıp dedi. Ayağı kanşayıp dedi. Bir boğan dedi. Onu cep koyup senin atın var mı yok mu dedi. Sorak koyup yalcan boğan. Benim atım yok dedi. Atsız gelmedi. Ana osunda sıraklarına özge kay cevap bere başlayanından kiyin çalmağız kendir yendi bunu balanı akıl dekenliği bulup yendi boğan çocuğum yani soğuz kıldı. Bala batır bala çalmağızın kolunu kesse kesilgen koldan iki kol ötüp çıktı. Son kolunu kesse ondan üç kol çıktı. Ayağını kesse ayağından iki ayak çıktı. Basın altası da iki bas olup çıktı. Ana osunda kıyam turgan vaqtida bir danışman bir ata kelip aytdı: "Ey bala" dedi. "Senin bu soğukta yaşanan hiç kanday paydası yok" dedi. "Seni endi" dedi. "Bu kendini tasa" dedi. "Helen bir Kuhkas degen bir yerge barasın, alış yerge. Bu yolda sağan köp degen sınaqlar bolat" dedi. "Sular bar, otlar bar, yani köp jıtkış hayvanlar bar. Bargandan keyin bir ağaç çıkat" dedi. "Tal çıkadı. Sol ağaçtın üstüne çıksan, bir kustun jüreği de bu çalmağız kemperinin nesi var? Çanı var. Bala endi yolga çıkıp, barlık sınaqların ötüp, ağaçtın üstüne çıkıp, kustu ustap, janını ya bana bağırını alıp durup, ezbek şubalan vaxtı çalmağız endi top, jılap, endi seni öldürmekse. Mesela'dan dayın bunu kızmetini. Dip, turgan vaxt bala onu ezip öldürdü. Ana bizden kadirgi vaqtdagi bitmayotgan balelerimiz o'z sayoqda hurmat qilmoqda. Bizning umrimizda Qur'on sunnat yo'q bo'lganligidan o'zimiz bilamiz. Mana bag'nog'i bizning aramizdagi masalaga araq ishu, anafa chegu, zina qovluq qulu, qimar, prostitutsiyaga kirib ketu, buning barlig'i hurmat musulmonlar bag'nog'dan bilmoqimiz kemperinin ayağı demesi kolu varlık. Bu bitmedi hiç kaçanda. Eğer barıp anasar yok adam desen, artında da iki üç anasar oyuncu çıkarttı. Biz bana aytkanday, bu çalmağız kemperinin barıp yüreğini yazmamız gerek. Sondan toplaydı. Bunu yazının en ülken yeme, bizge verilgen Kur'an-ı Kerim'de amal kulu, eken sünnetke amal kulu. Ana sonda gana inşallah biz bağlılardan birden kutlamayız. İmanda adamlarının bilgileri. Leysel birre en tuvelli vücuhakum kibel meşrik vel mağrib. Siz derdiniz gibi betlerimizde mağribka, kün batıska, kün şıgıska karatularınız yendi bu cahsızlık emesidir Allah-u Teala. Yani Kabe'den aldın, Kabe'ye karab namaz okudan aldın, Allah-u Teala peygamberine Kudüs'e karab namaz okudan buyurdu. Kudüs'e karab namaz okudan vakti Allah-u Teala buyurdu Kabe'ye karabına. Yani bu Bokaya boğandan ki adamlar arasında kar su çıktı. Kar yedi biz hani yakarım, ne yakarayımız deyip kar su çıkan vakti Allah Teala aitti. Sizlerinki kıblağa yani betlerinizde kıblağa demesi Kudüs'e karatılsın cahsızlık emes dedi. Bu toğuluk cahsızlık ulu emes dedi karatılsın. Belki en toğuluk boğan iman cahsızlığı men amene billah dedi. Allah'a iman getirgen abone dedi. Ahiretki iman getirgen dedi. Ferishtelerge iman keltirgende dedi. Kitaplarga iman keltiruvde, paygamberlarga iman keltirgende. Jani özünün jaqsı körüp turgan mal dünyasını beşara muhtaj bolgan özünün tuustarga bergende dedi. Jaqsılık kimde musulmandara? Tolgun iman kimde? Jaqsı körüp turgan mal dünyasını birinci bolup jaqın tuustarının muhtajlarga bergene. İkincisi, vel yetama yetimlerge bergendirge, vel mesakin miskindirge dedi. Улайкенне тири саятта вастаилин сураушларга ва фирриқа қарыз болып қалғандарға жолаушыларға деген айтыр келеді. Ва муфуна би ахдихим иза ахаду тағда вәде беріп вәдесін үсте тұрғандарға оларға жақсылық бар деді. Сене вассабирина бил баса ва зарра ва хина ал баас малыға денесіне бір зиян келген уақытта оған сабыр қылғандарда және хуахинал бас джихадта сабыр қылғандарға оларда жақсылық бар деді. Дүниеде адамға екі бәлеке, үш бәлеке. Біріншісі, бірінші сынақ денесіне болған сынақ. Адам денесі қолы сынып қалуы мүмкін, аяғы сынып қалуы мүмкін, көзі көрмей қалуы мүмкін, ана осында ауру болып қалуы мүмкін, ана осы ауруларға сабыр қылады. Үшіншісі, мал дүниесіне бір бәлеке мүмкін. Аусаган сабыр. Үшіншісі, ең үлкен болған сынақ ол джихад сынағы. Алла жолында джихад қылу. Бұнда адамның малы да, дүниесі де бір де зиян келуі мүмкін. Дүниесі де жағы зиян келуі мүмкін. Малы, өзі жанына. Ана өзі жақсы көріп, тұрып, тұрған мал дүниесіне міскіндерге бере алу жайлы сахабаларда көп деген мысалдар келген. Мысалға келіп айтсақ, Абу Талха разияллаһу анху Мәдинадағы ансарларының ең үлкен байы Абу Талха еді. Абу Талханың көп болған құрма бауы бар еді. Абу Талхаға ең сүйікті болған байлығы Бейруха деген бір құрма бауы бар еді. Бир ха, бир деген құдық, ха бұл құрма бауының аты. Бир ха деген құрма бауы бар еді. Бұл құрма бауы пайғамбарымыздың, яғни мешітінің қарама қарсын деді. Мешіттен шыққан уақытта құрмаға кіретін Расулуллаһ. Пайғамбарымыз таң намаз оқып бітіп, мешіттен шыққан уақытта Абу Талханың құрма бауына кіріп, суыны ішіп, құрма жеп шығатын еді. Бұл бауының ішіндегі су өте тәтті болған су еді. Сонша Абу Талхаға ең сүйікті болған бау осы еді. Бір күні вахи келді Расулуллаһға. Аят. Лән тәнәл бірра хатта тунфиқу мимма тухиббун деген аят келді. Сіздер еш қасанда жақсылық ете алмайсыздар, жақсы көріп тұрған малына адамдарға бермегенге дейін деді. Ана бұл аятыны естіген Абу Талха рахим разияллаһу анху сол уақытта сахабалар естігенін естіген амал қылатын еді. Біз сияқты сол созбайтын еді. Ертең арғы күн деген. Оны естіді, тез амал қыла бастады. Абу Талха айтты, я Расулла деді. Алла тағала Құранда айтты деді, я айтты. Алла тағала Құранда айтты, сіздер ешқашан жақсылық жете алмайсыздар, жақсы көрген нәрсені бермегенге дейін деген аят келді деді. Я келді деді. Я Расулла сізге куәгер болдым деді. Менға маған ең сүйікті болған мал дүние сіздің мешітіңіздің қарама қарсындағы бейриха болған құрма бауы деді. Осыны мен Алла үшін міскіндерге садақа қылдым деді. Кейбір риуаяттарда Абу Талха рахимахулла разияллаһу анху бұл бауына өзінің туыстарына өзінің көкелерінің балдарын бөліп берген екен. Ана сол уақытта мұсылмандар өзінің көкесінің баласы болып өте сүйікті болған. Қазіргі уақытта бұндай байлықты бала әкесін бере алмайды мысалға. Ол уақытта адамдар өзінің көкесін бала бере алған. Ана әкесінің ағасын баласына ілесін бала бере алған. Деп тұрып, ғұламалар айтады. Абу Талханың, Абу Талха өзінің құрма бауын бөліп-бөліп тақсим қылып адамдарға берді. Бергенде қалай берді? Айтады ғұламалар, яғни тарихтағы айтады. Муаддиқ айтады. Абу Талханың бөліп-бөліп тақсым қылып құрма бауынан бергеннің бір бөлігі дейді. Алғада тақты оны сатты дейді. Сатқан уақытта оның ақшасы 800 мың дирхам болды дейді. Абу Талханың берген бауының үлкен бауын берді Алла үшін, соның бір кішкентай бөлігін сатылғанда 800 мың дирхам болған екен. Соншалық ол байлықты Алла үшін берді. Пайғамбар алейхиссалам бір күні мектен шығып айтты. Татаздақны я мәсілен ниса деді. Вәдәу мин хүлли юкүнна деп айтты. Е әйелдер деді. Ей әйелдер жемаат деді. Сіздер өздеріңіздің құлағына, қолдарына, аяқтарына тағып қойған, яғни үзік мен тағымшақтан садақа берсін деп Расулла бұйырды. Исламда әйелдерге алтындан, күмістен болған тақыншақны Аллах Таала оларға рұқсат берді. Өзінің еріне, әке шешесіне алтында тағып жүруіне ислам оны рұқсат беріп, оны мақтады. Дүниеде ең сүйікті қылынған әйелдерге тақымша деді. Әйелдерге ең сүйікті болған қазіргі уақытта, бұрынғы уақытта құлағы тағатқан сырғасы, қолдағы үзігі, мойындағы сепішкі. Әйелдерге ең сүйікті оны осы қып етті мұсылманда. Бірақ ислам одан соң тәрбие қылды ислам. Әйелдеріне ең сүйікті болған тақыншаққа құл болып кетпесін, құл болып кетпесін деп сол сүйіп отырғанын алып беруін Расулла бұйырды. Ең сүйікті болған мал дүниесі әйелдерінікі тағып тұрған құлағында алтын сырғасы болса, соны алып садақа қылсын деп бұйырды. Соншалық та ислам осыған бұйырды. Ана әйелдер сол уақытта бірден мұны естіді деген әйелдерінің көптері, ансарлар әйелдерінің көптері барып Расулла алдына есігін алдына тұрды. Ана дәл осындай жағдайда Абдулла ибн Масуд разияллаһу анһуның әйелі де Зайнаб та пайғамбарымыздың үйінің алдына барды. Пайғамбарымызға бір хайбат, бір қорқыныш берген еді. Адамдар кіріп сұра алмайды деп сұрақтарын. Бір қорқытыратын еді. Зайнаб келді. Зайнаб келсе Расулла алдында осы бір әйел тұрған екен. Сұраса оның мәселесі бір де екен. Пайғамбарымыз үйден Билал Хабаши шығып қалды разияллаһу анһу. Кенеш ей Билал деді. Расулла кіріп тұра біз тұрамыз деді. Біз өзіміздің тағып жүрген құлағымыздағы, қолымыздағы сырғаларымызды тақыншақты өзіміздің ерімізге тарақылса қалай болады деді. Абдулла ибн Масудтың өте бір міскін еді, кедей еді. Абдулла ибн Масудтың ештеңесі жоқ еді. Әйелінде бірақ бай еді, тақыншақтар бар еді. Берсем қалай болады деп сұрап қойды деді. Билал кіріп айтты. Бірақ деді Зайнаб, бізді кім екен айтпа деді. Билал кіріп айтты, я Расулла осында сұрақтан келді деді. Кім деді? Ансарлардың әйелі деді. Кім екен ол деді? Зайнаб деді. Абдулланың әйелі Зайнаб деді. Пайғамбарымыз айтты, барып айт деді Зайнабқа деді. Зайнабқа екі сауап бар деді. Біріншісі туысыға бергендігі үшін, екіншісі садақа қылғандығы үшін деді. Ана мұсылмандарның әйелдерге айтылған тәрбие, әйелдеріміз өзінің ең жақсы көрген мал дүниесін садақа қылуына Аллаһ Тағала бұйырды. Өткені батаға айтырамын, әйелдерге дүниеде ең жақсы көрілген нәрсе өзіге тағып қойған зейнет болған тақыншақтар. Ислам әйелдеріні бұл тақыншақтарға құл болып кетуден қайтарды. Сол үшін ислам бұларға садақа қылуын бұйырған. Пайғамбар алейхиссаламдан бізге үлгі болған нәрсенің бірі, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям дүниеге келген әрқандай бірге сабақ алатын еді. Утба ибн Ғазван разияллаһу анху айтады: "Лақад раайту табиъа саб'а маа расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям хатта وما لنا تعام وإلا ورق الحبل حتى فرحت أشباقنا دیدی. Утба ибн Ғазван айтады, мен пайғамбарымыздан бірге алғаш 7 адам иман кетік деді. Сол уақытта исламның алғашында. Біздің 7 бізге тамағым жоқ еді дейді. Біздің 7 тамағымыз тек қана бір ағаштың постын жейтін еді дейді. Соншалық көп жегендіктен біздің ауыздарымыздағы еттеріміз ойлып кетті деді. Ана осындай біз ашаршылық қылдық, сабыр қылдық деді. Тағы да айтады Абдулла ибн Аббас: "Ябиту Расулуллахи саллаллаһу алейхи ва саллям лайалатан мутатабиа ва ахлуху мутавиян ла язидуна ашаан ва кана акthar хубзихинна аш-шаир" деп айтқан екен. Абдулла ибн Аббас айтты: "Расулулла саллаллаһу алейхи ва саллямга пайдарпай кетпекет түндөрү дийди. Тамак жемейтин эди. Онун башыга тамак. Улар тамак жок эди дийди. Соңшолук карны ачтыктан иштерди устап кажаткан экен, катты карны сагын. Карап жок. Оларынын тепти кеч тамак да болмай калды дейди. Оларынын көпчүлүк жейтин тамак Расулулланыкы, арпанынкы, нанынын кул жетмейт дейди. Ana hukumet Müslümandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olsun yani ba'sa dinize kegen her kanda ziyanga sabır kıldı. Mal dinize kegen ziyanga sabır kıldı. Biz de aç kalıp kese Allah sallallahu aleyhi ve sellem. Ana bizge aitilgan takvanın sıfatlarının olsa Allah sallallahu aleyhi ve sellem bizden de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyakta sahabalar siyakta sabırlı yani takva iyisi olan Müslümanların kadarıyla kısın Allah-u Teala. Aydınlığın ayet hadislerine emanet olun. Kulasını da cemaat olsun. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.